havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 23 oktyabr payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Kanada bosh vaziri parlamentga qilingan hujumni qoraladi. NATO samolyotlari Estoniya chegarasini buzib o'tgan Rossiya razvedkachi samolyotini qo'lga olish uchun havoga ko'tarildi. Bir necha oy ichida Ebola virusiga qarshi yangi vaksinalar sinovdan o'tkaziladi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Kanada bosh vaziri Stiven Harper 22 oktyabr kuni mamlakat parlamentiga noma'lum shaxslar tomonidan qilingan hujumni keskin qoraladi va o'z mamlakati terrorizmga qarshi kurashishini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Barak Obama Stiven Harper bilan telefon suhbatida Kanada xalqi bilan birdam ekanini bildirdi. Chorshanba kuni Ottavada parlament binosi va 2-chi jahon urushi memorialiga noma'lum shaxslar hujum qilishi oqibatida memorialdagi faxriy qorovulda turgan askarlardan biri halok bo'lgan edi. Xabarlarga qaraganda hujumchilardan biri o'ldirilgan, yana bir hujumchi qidirilmoqda. NATO va Shvetsiya qiruvchi samolyotlari 22 oktyabr kuni Estoniya chegarasini buzib o'tgan Rossiya razvedkachi Il-20 samolyotini qo'lga olish uchun havoga ko'tarildi. Mazkur voqea yuzasidan Rossiya elchisi Estoniya tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilgan. NATO rasmiylari Il-20 samolyoti Kaliningraddan Daniyaga qarab uchganini ma'lum qildi. Rus uchog'ini dastlab Daniyaning F-16 qiruvchilari nazoratga olgan. Uchoq shimol tomonga parvoz qila boshlagach esa NATOga a'zo bo'lmagan Shvetsiya harbiy havo kuchlari osmonga ko'tarilgan. Shundan so'ng Rossiya samolyoti janubga burilib, Estoniya hududida bir daqiqa parvoz qilgan. Rus harbiy uchoqlarining NATO va Boltiq bo'yi hududlariga parvozlari joriy yilning martida Qrim Rossiyaga qo'shib olinganidan so'ng ko'paygan. NATO rasmiylariga ko'ra, Rossiya uchoqlari NATOga a'zo davlatlar hududlariga yaqinlashadi, lekin shu kungacha chegarani buzib o'tmagan. Ozodlikni tinglayapsiz, tongi xabarlar. Terrorizm va diniy aqida parastlikni targ'ib qiluvchi o'zbek tilidagi saytlar soni 7000 ga yetdi. Bu haqda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining Yoshlar telekanali orqali ma'lum qilindi. Internetga in qurgan o'rgimchaklar ko'rsatuvi mualliflarining huquq tartibot idoralari bilan hamkorlikda qilgan hisob-kitobicha bundan 10 yil avval terrorizmga targ'ib qiluvchi o'zbek tilidagi saytlar soni 20 tani tashkil qilgan bo'lsa, bugunga kelib ular soni 7000 ga yetgan. Qashqadaryo viloyatida hokimiyatlarda ishlovchi 9 odam jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bu haqda soliq, valyutaga oid jinoyatlar va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamentining Qashqadaryo viloyati boshqarmasi boshlig'i Qahramon Xo'jayev Huquq gazetasiga ma'lumot bergan. Rasmiyning aytishicha, jinoiy javobgarlikka tortilgan hokimiyat xodimlari soxta tadbirkorlarga homiylik qilishda ayblangan. Gazetada 9 odam qaysi muddatlarda va qanday jinoiy javobgarlikka tortilgani haqida aniq ma'lumot berilmagan. Ozodlikni tinglayapsiz, tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Jahon salomatlikni saqlash tashkiloti yaqin bir necha oy ichida Ebola virusiga qarshi yangi vaksinalar tajribadan o'tkazilishini ma'lum qildi. Ikkita vaksina 2015 yilning yanvarida virus paydo bo'lgan G'arbiy Afrika davlatlarida, yana 3 vaksina esa dunyoning boshqa hududlarida sinovdan o'tkaziladi. Ebola virusi paydo bo'lganidan beri bu kasallikka chalingan 4,5 ming odam vafot etgan. Ostonalik 48 yoshli Dulat Imangala Makkagacha yugurib borib, haj amallarini ado qildi. Shundan so'ng u vataniga samolyotda qaytib keldi. Bu haqda Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Dulat Imangala 6 iyul kuni Makka sari yo'lga tushgan. Imangalaga attiraulik tadbirkorlar Makkaga borib kelishiga yetadigan miqdorda pul yig'ib berishgan. Ozodlik to'lqinida tongi xabarlar bilan tanishtirdik. Bu xabarlarning to'laroq matnini internetdagi saytimizda ham o'qiy olishingiz mumkin. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Bugun 22-oktyabr, chorshanba, Toshkentda soat 19:05 o'tdi va endi bugun Ozod navigator eshitirishi yana siz bilan Pragadagi studiyada Kamina Farrux Yusufiy va hamkasbim Mehribon.
Bugun Alisher Siddiq to'g'riga dunyo bo'ylab Mehribon sayohat qiladi.
Alisher Siddiq aeroportlarni tekshirgani ketib borgani uchun bugun mana Mehribonga men bilan birga hamroh bo'ladi Mehribon. Demak, bugungi dasturimiz mavzusi eng zo'r aeroportni qaysi mamlakatda ko'rgansiz degan mavzu. Bu mavzuni tanlashimizga shu hafta boshida Kanadada chiqadigan bir blogger, tashabbuskor blogger The Guide to Sleeping in Airport, ya'ni aeroportlarda uxlash yo'riqnomasi nomli blog muharriri dunyodagi eng yomon aeroportlar va eng zo'r aeroportlar reytingini e'lon qildi va afsus, u Toshkent xalqaro aeroporti dunyodagi eng yomon aeroportlar beshligiga kirib qoldi va
endi bu Farrux aka, menimcha ko'pchilik uchun kutilmagan nima bo'lmadi.
Ko'pchilik uchun kutilmagan bir holat bo'lmadi deb aytishyapti, lekin ayni paytda Facebookda bu mavzu juda ham bahslarga sabab bo'ldi. O'zbek tilli o'sha blogerlar, ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari O'zbekistonning asosiy aeroporti unchalik eng yomon aeroport emas degan e'tirozlarni bildirib, boshqalar bu tanqidlarga qo'shildi va shu kanadalik bloger, tashabbuskor bloger tashkil qilgan reyting kimdir tomonidan jiddiy qabul qilinmagan bo'lishi mumkin, lekin ayni paytda bu reyting turli o'sha yetakchi matbuot vositalari diqqatini o'ziga qaratdi va CNN, xususan CNN telekanali kuni kecha ana shu bloger tashkil qilgan reyting asosida bir maxsus reportaj tayyorlab O'zbekistonning asosiy darvozasi hisoblangan Toshkent xalqaro aeroportini tanqidlarga tanqid qildi va bugun ana shu aeroportlar haqida gaplashamiz.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Demak, ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaymiz. Mehribon, siz ham samolyotda uchib turasizmi yo qo'rqasizmi samolyotdan?
Yo'q, unaqa qo'rqish degan narsa yo'q.
Eng yaxshi ko'rgan aeroportingiz qaysi, eng yomon ko'rgan aeroportingiz qaysi?
Qiyin savol,
demak o'ylab turing. Ungacha esa shu bugun kun davomida dasturga tayyorlanishdan oldin yozib olingan ba'zi suhbatlarni efirga qo'yamiz va bu suhbatlarni efirga qo'yishdan avval sizga eslatib qo'ysak, Ozod navigator dasturida Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali suhbatimizda qatnashishingiz mumkin. Bugun Malayziyada o'qiyotgan o'zbekistonlik talaba Abdullo bilan gaplashdik va Abdullo o'z kuzatuvlarini Ozodlik tinglovchilar bilan baham ko'rdi.
Malayziyaning aeroporti katta aeroport, o'zimizni aeroportlarga qaraganda.
Yani siz Kuala Lumpur shahrida nima qilyapsiz?
Kuala Lumpur. Xo'p, aeroport katta, juda katta, chiroyli dizayni ham, sharoitlari ham hammasi muhayyo. Reysdan tashqariga chiqquncha poyezd bilan o'tasiz, metrosi boradi, samolyotni yonidan aeroportni darvozasigacha olib keladi. Ya'niki faqat shuncha yo'lga olib keladi, tashqariga chiqaradi.
Samolyotdan tushdingiz. Samolyotdan tushganingizdan keyin o'sha chiqib olguningizcha qancha vaqt ketadi? Aytaylik, o'sha pasport nazoratidan o'tishingiz kerak, keyin yuklaringizni olishingiz kerak. Qancha vaqt ketadi shunga?
Endi qabetta Malayziyani o'zini bir qonuni bor. Nechta davlatlar bilan bepul viza beradi, masalan, bir oygacha. Shu viza uchun masalan bir turasiz sal 5-10 minut, vizani o'tkazganingizdan keyin u tomoni boshqa oson chiqib ketasiz. o'zimizga qaraganda ancha kam vaqt oladi, masalan bir yarim soatlarda yoki ko'pi bilan 45 minutda chiqib ketasiz aeroportdan, hamma ishlaringizni bitirib.
Aeroportga keldingiz, aeroportda ancha vaqt turishingiz kerak, 1-2 soat. 1-2 soat vaqtingizni qanday o'tkazasiz? Nima qilsa bo'ladi aeroportda ichida?
Aeroportda hamma sharoitlar bor, restoranlar, Wi-Fi'lar, hamma sharoitlar bor. Qancha o'tirib, masalan, Wi-Fi ishlatamiz, qay biz yoshlar. Keyin televizorlar bor.
Xizmat ko'rsatish qanaqa o'shunda xodimlarni, aeroport xodimlarini qo'polmasmi?
Ana shu tomoni menga juda yoqadi. Mana shu masala, bizni davlatlar, esangi davlatlar juda qo'pol, to'g'risini aytsam. Bu Malayziyani xalqi yoki men bu tomon juda muloyim gaplashadi. Shu ishonasizmi, men agar Malayziyadan chiqib o'zimiz tomonga borsam, agar umuman boshqacha his qilamanda, o'zimizni qo'pollik samolyotni ichida aeroportda qo'pollikni ko'rib, bitta faqat kulib javob berishadi, kulib sizni ham uchun bir inson deb hurmat qilishadi. O'zimizda qandaydir bir odat borki, qo'pol, hamma narsa qo'pollik bilan, bilmasdan qayerdan chiqqan bu qo'pollik munosabatda, klient bilan munosabatda qo'pollik qilishadi. U klient masalan pul beradi sizga, u klientda siz o'zingiz aytasiz-ku, klient sizga prav. Klient hammaga to'g'ri masala chiqish kerak, ya'ni xizmat qilishingiz kerak, klub turib uni xursand qilishingiz kerak. Ha, bizda qo'pollik bilan klientga qarashadi-da.
Biror narsa haqida informatsiya olmoqchi bo'lsangiz, aytaylik, samolyot soat nechida uchishi yoki qaysi o'sha gate deydi, darvozadan uchib ketishi, o'sha chiqish joyidan uchib ketishi, o'shani topish uchun biror joyga murojaat qilsangiz, tezda topib berishadimi? Oxtarib qolasizmi?
Ha, maxsus ofislari bor, har Toshkentda masalan ofislari bor, information counter deydi. Borasiz, nima xohlasa shundan nima qilishadi, ma'lumot berib. Xulosaki, shu faqat aeroportda, umuman Malayziyani hamma ishxonalarda pashti muloyim munosabat qilishadi, qo'pollik emas. Yana bitta farqini agar ijoza bersangiz aytaman. Yo'lda safarga chiqsangiz, agar Malayziyada qo'pollik bo'lsa ham xayr kechirasizlar, hojatxona masalasi judayam toza, judayam toza havas qilasiz. O'zimizda endi komment qiladigan darajada ahamiyat berishmaydi bu shu masalaga, masalan turistlar shu uchun yomon ko'rishlari mumkin. O'zimizda hojatxona masalasi judayam yomon holatda, bitta judayam toza holatda.
Boshqa mamlakatlarda ham bo'lganmisiz? Malayziyadan tashqari.
Ha, men 1-2 yil oldinroq Dubayda bo'lganman. Eronda bo'lganman.
Eng zo'r aeroportni qayerda ko'rdingiz? Eng zo'r aeroport, o'sha siz ko'rgan aeroportlar ichida eng zo'ri qayerda ekan?
Endi Dubay eng ko'rganman, eng yaxshisi Dubay, eng katta, eng chiroyli. Keyin Hindistonda aeroportda bo'lganman. Hindistonda aeroporti, Hindistonning o'zini havosi endi issiq, badbo'lik havo ham bo'lsa, aeroporti juda toza, juda katta, juda chiroyli hozir.
Qaysi shahridagi? Delhidami?
Delhidagi, ha. Hindistonga 2 marta borganman aeroportiga. 2003 yil bir marta, 2011 yil bir marta. 2003 yilda uncha yaxshi emas edi sharoiti. 2011 yil ancha o'zgartirishgan, juda katta, hamma juda konsaner. Maqsad sharoiti ancha o'zgargan, chiroyli aeroport.
Eng yoqmagan aeroport qaysi? Siz ko'rgan aeroportlardan eng yomonini qaysi deb aytgan bo'lardingiz?
Endi o'zimiznikilar endi hammadan endi maydaroq, sharoiti sustroq, endi yomon emas, ya'ni normalniy. Endi bular yana taraqqiy qilgan davlatlar, bularda yana yaxshiroq. O'zimizga normalniy, uncha yomon emas. Lekin bular yana ko'proq yaxshida, nimaki davlatlar taraqqiy qilgan.
Demak, bu Malayziyada o'qiyotgan o'zbekistonlik talaba Abdulloning fikrlari edi va eshitishimcha Mehribon hozir biz bilan aloqada Isroildan doimiy ekspertimiz Baxtiyor aka. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Baxtiyor aka, aeroportdamisiz deyman?
Yo, ishxonadaman.
Ishxonadasiz. Baxtiyor aka, Isroildagi aeroportlar haqida gapiring. Ko'p aeroportda bo'lganmisiz? Yaxshimi yo unchalik yaxshi emasmi? Xavfsizlik juda nima qilishadi deyshadi u yerda ham, mana bu Tel-Aviv
nimadagi. Xavfsizligida juda yaxshi bu yerda. Kecha men shu ataylab YouTube'ga kirib ancha narsalarni ko'rdim, mana shu aeroport haqida. O'zimiznikini ham bir ko'ray dedi. Bizaniki endi xavfsizlik bo'yicha oldinda turar ekan. O'sha Isroildagisi.
Xavfsizlik bo'yicha, lekin eshitishimcha o'sha Toshkent aeroportiga o'xshab, u yerda ham o'sha aeroportga yetib bormasdan turib, mana Ben Gurion aeroportida bir necha kilometrdan oldin boshlanar ekan yo'lda tekshirish xavfsizlik bo'yicha. Bu noqulay emasmi? Noqulayliklar yaratmaydimi nimalar uchun, yo'lovchilar uchun?
U hammani ham emas, endi basharasiga, odam aftiga qarab kim qanaqaligini birdan o'zi hammani ham tekshirmaydi.
Ya'ni bu qanaqadir irqchilik bo'lib qolmaydimi? Aytaylik, masalan, menga o'xshagan bir ekstremistga o'xshagan, soqoli soqol qo'ygan bo'lsa, uni to'xtatib olib tekshiraversa soqollik deb. Bu qanaqa endi?
Men ham ataylab soqol qo'yib boraman pastdan shu aeroportga. Biror marta gapirgani yo'q menga.
Ular demak, o'sha xavfsizlik xizmatlari sezib turar ekanda kim qanaqaligini, soqoliga qaramasa.
Men boshimizni
endi aeroportga kirdingiz. Aeroport masalan aytaylik, o'zimizni o'sha Toshkent aeroportidan biror farq qiladigan joyi bormi? Sizni birinchi marta ko'rganingizda hayron qoldirgan narsa bo'lganmi?
Birinchi marta ko'rganimda aeroport o'sha boshlar to eshigini oldiga kirguncha bir 20 minut vaqtingiz o'tadi. Juda ham katta aeroport. 7 etajmi, 6 etaj anaqa avtostoyankasi bu.
Endi o'sha etajli uzoq vaqt olar ekanda kirish uchun.
Kirish uchun uzoq vaqt oladi. Katta, eng katta mana shuda Isroilda endi bilmayman. Bundan kattasini hali ko'rganman.
Ben Gurion, Ben Gurion haqida gapiryapsiz siz.
Ben Gurion haqida gapiryapman.
Endi bu o'sha
qolganlari kichkina.
Aytaylik O'zbekistonga uchmoqchi bo'lsangiz, necha soat oldin borishingiz kerak?
O'zbekistonga uchmoqchi bo'lsangiz,
aloqa
mabodo 7 da uchadigan bo'lsa, 2 soat oldin boshlayveradi.
Ha, 2 soat oldin boshlaydi. Demak,
alo,
Baxtiyor aka, 2 soat oldin borib olsangiz, yetta o'tirib kutishingiz kerak yoki boshqa o'shada qulaylik nimalari bormi? Masalan, o'sha eng yomon aeroportlar reytingida o'sha o'tiradigan joy yo'q, odam gavjum, tiqin, nimalari xizmat ko'rsatish sifati yaxshi emas degan e'tirozlar bildirgan. Shunaqa e'tirozlaringiz bo'lganmi?
Yo'q. Telefoningizni anaqa zaratga qo'yadigan joylar, Wi-Fi, unda bu narsalari bor. Men ko'rganim anaqa basseyn, yotoqxona, unaqa narsasi yo'q-ku. O'tiribman, sidenkalar chiroyli, toza, ozoda joylari bor.
Baxtiyor aka, siz katta dedingiz aeroportda. Hali katta aeroportlarda yo'lovchilarni hali uzoqni yaqin qilish uchun o'zi yurar yo'laklar bo'ladi.
Ha, yo'laklari bor. Ha. Aeroport ichida samolyotdan chiqqanda eshikgacha yetguncha ikkita yo'lak bor, kim xohlasa shundan, kim xohlasa o'rtasidan o'zi ketaveradi.
Endi Baxtiyor aka, siz boshqa mamlakatlarda ham bo'lganmisiz?
Moskvaga bo'lganman, u ham endi ancha yil oldin yoqmagandi menga. Endi bilmayman, endi
demak, hozir shu paytgacha ko'rgan aeroportlaringiz ichida eng yaxshisi Ben Gurion ekanda.
Hozircha shu, xudo xohlasa ko'rsak, yana endi gapirib berarmiz boshqa dasturda.
Rahmat, Baxtiyor aka. Demak, bu Isroildan doimiy tinglovchimiz va doimiy ekspertimiz Baxtiyor aka edi, biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Mehribon, biz bilan hozir studiyamizda biz bilan bizga hamroh. Endigina kecha kelgan, sayohatdan kelgan hamkasbimiz Abdulla Iskandar. Abdulla Iskandar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi Abdulla Iskandarni shu o'rinda bir tinglovchilar nomidan tabriklab qo'ysak, Amerikaga borib to'ng'ich qizini uzatib keldilar. Tabriklaymiz.
Qaynota, mana qaynota, yangi svejiy qaynota va svejiy yo'lovchi va mehmon, bilasizmi, Abdulla Iskandar dunyodagi eng zo'r aeroportlardan biri deb topilgan, o'sha reyting bo'yicha Londondagi Heathrow aeroporti orqali uchgan va Londondagi aeroportni juda ko'pchilik yaxshi xush ko'rmaydi. Kim bilan gaplashgan bo'lsak, endi balkim ular haligi injiqroq yo'lovchilaridir, lekin sizga qanaqa bo'ldi Abdulla Iskandar?
Endi Pragadan biz Londonga uchdik va kech qolib uchdik. Shu bois Londondan Los Angelesga uchadigan samolyotga kech qoldik.
Ya'ni bu kim?
Ya'ni bu Britaniya havo yo'llarini aybi bilan deylik. Ya'ni borsak biz faqat biz kech qolmabmiz, boshqa o'nlab reyslar qoldirilgan ekan. Tasavvur qiling, o'sha Heathrow aeroportida 10 minglagan lak-lak olomon u yoqdan bu yoqqa adashib yuribdi.
Qinch
bo'lib ketgan va ularni boshqarish, ya'ni menejmenti meni hayratga soldi. Birinchidan ularni nimaga sortlarga bo'lishdi, ya'ni tabaqalashdi. Kim qayerga ketadi? Birinchidan, masalan, London tashqarisiga chiqa oladigan vizasi bo'lganlarni aniqlashdi. Ularga tezroq tashqaridan otel berib, mehmonxona berib chiqarib yuborishdi. Keyin yosh bolasi bo'lgan yoki keksa yoki invalidlarni alohida qilib ularga darrov xizmat ko'rsatishdi. Ya'ni tez-tez o'sha boshqarildi. Bu olomon boshqarilish menejmenti meni hayratga soldi. Masalan, biz kech qoldik.
E'tiroz bildirmadimi? Nima qilib? Nima qilyapsizlar?
Yo'q, o'sha e'tiroz yo'q edi. Men solishtirishim mumkin Aeroflot Belarusya hava yolları, keyin boshqa ko'p aeroportlarda bo'lganman, bu holatlarni ko'rganman. Sovet paytida ham ko'rdim, mustaqillikdan keyin ham ko'rdim va aytaylik, juda ko'p aeroportlarda ko'rganman bunaqa holatlarni va Heathrow aeroportida Londondagi o'sha krizis, ekstremal sharoitlarni boshqarish menejmenti menga ma'qul ko'rildi. Har holda bir qadar boshqarishdi. Endi masalan, men shu yerda samolyotim kechikkan va Los-Anjelesga birinchi samolyot bir kundan keyin bo'ladi, ertaga bo'ladi. Menga aytishdiki, shunaqa ahvol va havo shirkat nomidan uzr so'raymiz deb qo'limga darrov bir paket berishdi. Bu paketni endi bosh oyoq sarpo deb atadim men. Bosh oyoq deb taraq bor ekan ichida, endi boshga. Bitta ichga kiyadigan bitta mayka bor ekan, oq mayka terlab ketgan bo'lsa almashtirish uchun bir shampun, bir sovun,
paypoq.
Keyin bir paypoq, paypoq bor. Bo'lsa bosh oyoq deganim shu. Keyin nima tushib oladigan pasta, shampun, keyin bitta butilkadan suv va bitta bir bo'lishga bor ekan ichida sir bor ekan.
Bir kun qolib ketdiz o'sha yerda. Nima qildiz? O'sha yerda yerga polga yotib olib,
yo'q, menga aytishdi, mana uni tabaqalanganda tashqariga chiqishga vizam borlar, ya'ni tashqariga chiqishga iznim borlar ro'yxatga kirdim va Londondagi hashamatli Sheraton mehmonxonasi 5 yulduzli mehmonxonadan bir kecha joy berishdi.
Va bu yerda kechmayapsizmi? 5 yulduz.
Yo, 5 yulduzda
sizga kim to'ladi?
Va bu yerda kechqurungi ovqati bor edi, voucher berishdi, ko'rdingmi? Kechqurungi ovqatga, ertalabki ovqatga voucher berildi. Demak, mehmonxonani avtobusi olib borib qo'ydi, olib kelib qo'ydi. Va bir penni ham to'lamadim men. O'sha yerda yotib, dam olib, yaxshi mehmonlar ertalab yana samolyotga to'g'ri vaqtiga olib kelib qo'yishdi. Telefon qilib, sizning vaqtingiz mana shunaqa deb. Demak, buni hammasini Britaniya havo yo'llari shirkati to'ladi. Kirishdan oldin xomchot qilganimizda bir 400-500 dollar chiqdi bu narsa. Har
Ya'ni bu bir
kishiga emas,
bitta o'zimga, ya'ni
odam bo'lsa,
demak, ya'ni bular nimadan qochmaydi, ya'ni sarf xarajatdan qochmaydi. Masalan, balkim o'sha biletni men 300 dollarga olgan bo'lishi mumkin. Lekin ular menga kech qolganim uchun 500 dollarlik xarajat qilishdan qochmadi. Ya'ni bu ma'noda tahsinga sazovor. Ikkinchidan, ikkinchi muammo, demak, bu yerda kasal bo'lib qolgan yoki bir
meditsina
mazam bo'lmay qolganda men aytdim, senga doktor kerakmi deb savol berishdi. Va o'sha aeroportning doktori velosipedda yetib keldi. Va metablar uchun ajratilgan kichkina bitta joy bor ekan, nima o'tirib o'sha yerga olib borib dalinam o'lchadi, keyin temperaturamni o'lchadi va temperatura tushiradigan dori berdi. Yonimda bitta pokistonlik passajirning oyoq qaylib qopdi nimada, eskalatorda. Uni ham olib kelib oyog'ini uqalab mas turtib nima qilib qo'yishdi va bularni hammasi tekin. Men masalan sug'urta shirkatimdan pul yechib olmadi ular. Ya'ni bu narsalar hammasi bir nima deydiki, iltifot bilan yaxshi qilinadi. Holbuki ko'pchilik shikoyat qiladi, it egasini tanimaydigan aeroport deb. Odam ko'p. Xuddi ana urush bo'lgan paytda yoki bir tabiiy ofat bo'lgan paytda odamlar bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga qochadi-ku, Titanik filmida odamlar qochib ketadi-ku, o'shanaqa qilib 10 minglab odam bu yoqqa va ulardan bu yoqqa 10 minglab odam kelyapti. Va o'shalarni boshqarish menejmentiga men qoyil qoldim. Shuncha odam boshqarishni o'zi bo'ladimi? Ikkinchi masala, demak, men juda ko'p aeroportlarda bo'lganman. Masalan, Germaniyaning Schönefeld, Tegel aeroporti, Frankfurt aeroporti, Fransiyaning bir ikkita aeroporti, Moskva, Minsk, Bishkek, Boku ham aeroportlarda bir qator bo'lganman. Va London aeroportida sizga kamsitish nazari bilan qaraydigan mulozimni ko'rmaysiz. Sizga o'xshagan eshmat toshlar o'tiribdi. Paranjilisi ham bor, hijoblisi ham bor, salla kiygani ham bor, soqolligisi ham bor. Va ko'pisi bizga o'xshab ketadigan bizlardan birimiz, ya'ni hatto o'sha menga xizmat ko'rsatgan doktor ham Hindistondan ekan. Menga aytdiki, Shishi Kapurga o'xshar ekan, men Rashi Kapurni kinolarini yaxshi ko'raman deb. Yaxshi munosabat va shu ma'noda bir insoniy munosabat. Endi Praga aeroportini shaniga ham 2-3 gap aytib qo'ysak, endi sal London aeroportida faqat o'sha Wi-Fi, ya'ni internetga kirish 45 minut bilan chegaralangan. Ozgina berari torroq ekanda ularni nimasi. Praga aeroportida chegarasiz, xohlagancha masalan kinolar ko'rib o'tirish mumkin.
Siz uchun bu Wi-Fi muhim,
ha? Va men blogger sifatida men ba'zan yo'l hikoyalarimni yozib o'tiraman, o'shaning uchun muhim. Keyin Praga aeroportida ham yangilik paydo bo'libdi. Namozxona qurishibdi. O'zi bu mamlakat o'z masjid yo'q mamlakat. Masjidga ruxsat berilmaydigan mamlakat. Ular ham namozxon, masalan,
masjidlar bor.
Islomiy markaz bular. Rasman islomiy markaz deb ro'yxatga olingan. Endi o'sha Pragadagi Vaslav Havel nomidagi biz hurmat qiladigan inson nomidagi aeroportda masjid bor ekan. bu o'sha Saudiya Arabistonidan Karli Vare keladigan boy musulmonlar uchun ochdik dedi. Men so'radim. Ya'ni bu ham nima dedi-ku, o'sha boylarni hurmatini qilib va bizaga o'xshagan kambag'al musulmonlar ham o'sha yerda namoz o'qishi mumkin.
Abdulla Iskandar, siz bunda Pragadan uchdingiz, Hitrovga keldingiz.
Hitrovdan Los-Anjelesga.
Los-Anjeles. Los-Anjeles ham hali Hitrovga o'xshab dunyodagi eng gavjum aeroportlardan biri sifatida ko'riladi. Los-Anjeles qanday bo'ldi?
Los-Anjeles men kutganimdan yaxshiroq bo'ldi. Nimaga desangiz, Hitrov aeroportiga ko'p borganman. U yer tig'izda juda. Samolyotlar mana atstonik dedi, bir burchakka borib, to'rga o'tirib kutib turishadi. Kapitan aytib, hozir bizni chaqirmayapti, yo'l bo'shamadi, boshqa mehmonlar uchib ketgandan keyin o'rni bo'shagan o'rniga borib nima qiladi-da?
Uchadigan yo'lakda.
O'shani kutib turasiz tig'izda. Juda kutilgan mehmon bo'lmaysiz. Bir pas ya'ni chetda kutib turasiz, chetroqda. Shu ma'noda men Los-Anjeles dunyodagi eng katta aeroportlardan bittasi, shuni kutuvdim. Ya'ni biz ham bir yo'q, darhol joyimizga borib, darrov anovi nimasini taqdi, anovi odamlar yutadigan xartumini taqib, ichidan yurib gilam to'shalgan ekan. Keyin hamma yoqda fontanlar bor, yoqda
ya'ni
aeroportning ichida buloqlar bor, ichadigan suv ichish mumkin. Buni knopkani bossangiz, vuz deb ochiladi, ichib. Keyin nima katta-katta ekranlar bor ekan, nima deydi, o'zi Los-Anjelesni
aeroport
san'atga moyil, rassomlarning asarlari ko'p.
Haykaltaroshlar. O'sha aeroportni kutib olishi qanday sizni?
Juda yaxshi, juda. Los-Anjelesdan men minnatdorman. Los-Anjeles ham xuddi Hitrov aeroportiga o'xshab bizlardan biri. Shu eshmat toshmat kutib oladi sizni. O'sha meksikaliklar, asli meksikalik bo'lgan, latinoslar yoki aytaylik afg'on, hindistonlik
chiqish qanday bo'ldi masalan pasport kontrol.
Endi pasport kontrol ham juda nima deydi, men ukam Qudrat aytadiki, qo'ylarni haydaganday dedi, cho'ponlar nima qilar ekan dedi, saralar ekan dedi. O'sha yerda olomon kelyapti va o'sha bir ikkita cho'pon qo'yilgan odam u qarabsan bu yoqqa, sen bu yoqqa, sen bu yoqqa deb 3-4 bo'lakka bo'lib yuboryapti. Ya'ni viza bilan keladiganlar bir tarafga, mana qog'oz to'ldirib keladigan Yevropa mamlakatlarining odamlari bir tarafga, Amerika fuqarolari bir tarafga. Lekin bu yerda Amerika fuqarolari uchun alohida nima yo'q, alohida eshikdan kirar ekan ular, hurmatli bo'lgani uchun degan ma'noda emas. Shunchaki Amerika fuqarolari uchun ham xuddi shunaqa eshik, viza bilan kiradiganlarga ham, green kartlarga ham, mehmonlarga xuddi shunaqa eshik, xuddi shunaqa lozim. Tartibga solish uchun, ya'ni birovlar aytadiki, Amerika fuqarolari bo'lgani uchun o'zini fuqarolarini birinchi yaxshi qabul qilar ekan degan mif yuradi. Bu yolg'on.
Abdulla Iskandar, biz asosiy savolimiz, oxirgi savol, shuncha mamlakatlarda bo'lib, shuncha aeroportlarda ko'rgan ekansiz, eng zo'ri qaysinisi bo'lgan?
Eng zo'r aeroportni men ikkita aeroportni aytmoqchi bo'lardim. Hitrov aeroporti juda yaxshi. O'sha ekstremal sharoitlarni menejment qilish bo'yicha tasanno. Agar bir ball qo'yib bersa, men bir 9 ball qo'yib berardim 10 ballning ichida. Endi undan Frankfurt Main degan shahardagi aeroport bor. U ham juda yaxshi aeroport. O'sha aeroportni ham yaxshi deb topaman men. Endi eng yomonini so'rasangiz, eng yomoni shu Aeroflot o'sha Moskvadagi Domodedovo aeroporti, Vnukovo aeroporti dabdala yomon aeroport. Keyin Toshkent aeroportini eng yomon deb aytgan bo'lardim. Ichi to'la mashinnik, odamlarni hamma ko'zini o'ynatadigan, barmog'ingni uzatsang qo'lingni kesib olaman degan odamlar bilan to'la. Men juda yomon taassurotda qolganman.
Darvoqe Frankfurt aeroporti eng yomon aeroportlar, o'sha bizning nimamizga, mavzumizga sabab bo'lgan reytingda eng yomon aeroportlardan biri deb topilibdi. Domodedovo haqida gapiradigan bo'lsak, mana kuni kecha o'zingiz bilasiz, Domodedovoda dunyodagi eng yirik neft shirkatlaridan birining prezidenti Demarji halok bo'ldi. Shu Domodedovoda qor kuradigan bir traktorda haydab yurgan bir nimani yo'liga chiqib olib, o'sha xususiy samolyotni urilib ketdi.
Endi yo'l azobi, go'r azobi deymizda. Baribir yaxshi aeroport bo'ladimi, yomon aeroport bo'ladimi, baribir odamga endi baribir azob.
Demak, bu biz bilan aeroportlar, juda ko'plab aeroportlar haqida Abdulla Iskandar suhbatlashdi efirda Ozodlikning ozod navigator dasturi.
Ozodlikning ozod navigatori jahongashda o'zbeklar haqidagi dastur.
Jahongashda o'zbeklar haqidagi dastur va jahongashda o'zbeklardan biz bilan hozir aloqaga chiqqanlar bor. Mehribon, kim bilan biz gaplashamiz?
Biz bilan Abdul ismli tinglovchimiz aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdullajon, yaxshimisiz? Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Men Rossiyaning Sankt-Peterburg.
Sankt-Peterburgdagi aeroportning nomi qanaqa?
Pulkova deb.
Ha, Pulkova, Pulkova yoqadimi sizga?
Pulkova yangi qurildi.
Mhm.
Ochildi.
Xo'p.
Oldingi eskisidan ko'ra hozir yangisidan ancha qulay.
Yangisi, yangisida qulayliklar bor deyapsiz. Nimasi bilan farq qiladi avvalgisidan va siz ko'rgan aeroportlar ichida bu aeroportni qaysi o'ringa qo'ygan bo'lardingiz?
Ha, men o'zim ko'p aeroportlarda bo'lmaganman, ko'plarda bo'lmaganman, 3 ta aeroport ko'rdim. Men ham samolyotda uchgan deb xursand bo'lib yurganimdan hozir birodar meni oldingilarni eshitib ancha nima bo'ldi?
Yo,
siz siz qaysi aeroportlarni ko'rgansiz? Nechta 3 ta aeroport ko'rganman deyapsiz. Qaysi qaysilari?
Pulkova, O'zbekistonda 2 ta aeroport, Farg'ona.
Asli Farg'onaliksiz ham. Farg'ona aeroporti juda chiroyli aeroport. Menga yoqadigan aeroportlardan biri endi kishini bo'lishiga qaramasdan, kam samolyot uchishiga qaramasdan, siz mana shu 3 ta ko'rgan aeroportingiz ichida eng yoqqani qaysi?
Menga hozir oldingi nimamda yoqardi, hozir eshitganimdan keyin bo'lsa aeroportlardan qabul ketdim degan.
Yo'q, siz ko'rgan aeroportlardan.
O'zingiz nimangiz? O'zingiz fikringiz.
Sal Toshkentniki sal yoqqan menga, Rossiyanikini muammolari yoqmaydi.
Ha, demak, Rossiyani o'sha binosi chiroyli bo'lgani bilan usti yaltiroq, ichi qaltiroq, juda qo'rs nima qilishadi, aytishadi. Shunaqami haqiqatda? Ayniqsa o'sha Markaziy Osiyodan kelgan bizga o'xshagan yo'lovchilarga munosabat yaxshi emas deyishadi.
Yaqinda men ayolimni kutib oldim, aeroportga chiqdim. Bu yerda kutib olishda ham shunday muammolar bor. Poliziya bo'lmasa, yoki kutib oladigan odamimiz bo'lmasa, yukingizdan biron narsangiz olib qolib qiynashadi.
Rahmat, demak, Abdullajon. Abdullajon, demak, Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan qo'ng'iroq qildi va u kishining aytishicha yangi qurilgan aeroport juda chiroyli, lekin u yerda yo'lovchilarga bo'lgan munosabat unchalik chiroyli emas. Mehribon, biz bilan yana aloqada bormi tinglovchilarimizda?
Biz bilan Bahodir aka Choriyev, birdamlik harakatining rahbarlari aloqada. Bahodir aka?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Bahodir aka, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Bahodir aka, Amerikada juda ko'p aeroport, dunyoda eng ko'p aeroport shu Amerika shtatlarida, shaharlarida hisoblanadi. Ko'p aeroportda bo'lgan bo'lsangiz kerak siz endi.
Albatta, agar Amerikani o'zida sanaydigan bo'lsam, demak, Nyu-Yorkdagi Kennedy aeroporti, Baltimore, Maryland shtatidagi Baltimore aeroporti.
Juda ko'p aeroportlar. Shu nechta aeroportda bo'lgansiz siz, Bahodir aka?
Amerikani o'zida, demak, Nyu-York, Baltimore shahridagi, Atlanta shahridagi, keyin Washington atrofidagi, Virginiyadagi bu Dallas va Reagan aeroportlarida,
ichlarida shu siz bo'lgan aeroportlar orasida eng sizga yoqadigani va eng sizga yoqmaydigani qaysinisi?
Menga eng ko'p yoqadigani Chicago'dagi Ohio aeroporti va Kennedy aeroportlari, Nyu-Yorkdagi Kennedy aeroportlari yoqdi. O'zimizning St. Louis aeroporti ularga nisbatan ancha kichikroq, lekin menga kamroq yoqqani menimcha shu Dallas aeroporti.
Sizga yoqmaydigan. Mana sizga
endi nisbatan yoqmaydigan menimcha.
Sizga xo'p, bo'lmasam yoqmaydiganidan boshlasak, shu Dallas aeroporti sizga nimasi bilan yoqmadi? Nima qanday sharoiti yo'qmi yoki sizga qanaqadir qo'pol munosabatda bo'lishadimi? Siz uchun o'sha yomon, sizga yoqmasligini belgilab beruvchi omil nima?
Endi bilasizmi, avvalambor insonning o'zini o'sha holatiga ham, kayfiyatiga ham ko'p narsa bog'liq, chunki balkim meni birinchi o'sha Dallas aeroportiga uchganimda 2005 yil edi. U yerdagi yoqmagan tomoni, ularda bir katta bir haliga vagon va baligilar bor, avtobuslar bor. Ular yo'lovchilarni u binoda ikkinchi binoga tashib o'tishar ekan. Mana shu tomoni menga yoqmadi.
Endi mana bu yoqqan aeroporti siz nima Kennedy aeroporti deb aytdingiz. Oxir Chicago aeroporti. Nimalari bilan yaxshi u?
Endi bu yerda ichkarilarda ko'proq mana shu vagonlar qo'yilgan, qolaversa metro bilan tutashgan transport. Hamma aeroportlar qator ichki va tashqi transportlar yaxshi yo'lga qo'yilgan. Qolaversa u yerdagi ko'proq yoqqani mana shu aeroportning kattaligi. juda ham serqatnoyligi menga yoqdi ularni.
Endi mana aeroport o'sha Amerika aeroportlarida o'sha mashhur 11 sentyabr voqealaridan keyin xavfsizlik choralari juda kuchaytirilgan. Masalan itlar bilan yurishadi, boshqa shu xavfsizlik ko'rilayotgan xavfsizlik choralari yo'lovchilarga qandaydir qiyinchiliklar tug'dirmaydimi? Siz o'zingizni qandaydir bir siqilgan deb his etmaysizmi u yerda yurganda?
Yo'q, men unaqa o'zimni yaldiga nima siqilgan deb his etmadim. Qolaversa barcha amerikaliklar ham buni yaxshi tushunishadi, xavfsizlik birinchi masala ekanligini. Shuning uchun ular hech qanaqangi bir moneliksiz, hech qanaqangi bir o'zlarini bir kamsitilmasdan kamsitmagandek o'zlarini tutishib mana shu haligi tekshiruv punktlaridan o'tishadi.
Demak, Saint Louis shahridan Bahodir Chariyev fikrlari edi. Rahmat Bahodir aka, biz bilan.
Men yana bir narsaga e'tibor qaratmoqchiman.
O'zi
asosiy mana shu O'zbekistondagi aeroportlarning yomonligi bu yerda mulkchilikka bog'liq, chunki mulk boshqaruvi O'zbekistonda bu davlat boshqaruvi. Mana shu butun qolgan mana shu biz yaxshi maqtayotgan aeroportlar hammasida mulkchilik bu xususiy mulkchilik deyiladi, ya'ni xususiylikka oid, ya'ni bu yerda direktorlar kengashi, katta-katta korporatsiyalar boshqaruvi aeroportlar.
Asosiy aeroportlarning nimalari egalari o'sha u aeroportni aksiyalarini, ulushlarini sotib olgan odamlar.
Albatta,
o'sha aeroport foyda ko'rsa, ular foyda ko'radi. Aeroport foyda ko'rish uchun nima qilish kerak? Xizmat sifatini va o'sha qulayliklarni
yaratish kerak. Xuddi shunday.
Rahmat Bahodir aka, rahmat. Yaxshi qiziq bir nima qildingiz? Qiziq bir nuqtani eslatib o'tdingiz. Demak, o'sha aeroportlarda qulaylik yaratilishi uchun davlat ishtiroki iloji boricha kamroq bo'lish kerak, ya'ni xususiy.
Albatta.
Xususiy mulk Amerikada muqaddas hisoblanadi. Rahmat Bahodir aka, keyingi dasturlarimizda ham biz bog'lanib o'z fikrlaringizni almashishingizga umid qilib qolamiz. Bu ozodlikning ozod navigator dasturi.
Rahmat, salomat bo'ling.
Demak,
Farruh aka, hozir endi o'sha Amerikadagi aeroportlar haqida gap bo'ldi. Hozir hali security, xavfsizlik xizmati to'g'risi. To'g'risi, men Washington DC ga borganimda aeroportda menga unchalik yoqmadi.
Nimasi bilan yoqmadi?
Aeroportdan uchish, aeroportga kirish uchun yoki chiqish uchun uzundan uzun navbat, 2 soat oldin borishingiz kerak tekshirish uchun.
Aeroportga, ya'ni aeroportga kirish, aeroportga o'ziga kirish uchun
yo'q. Aeroportda ichkarisida registratsiyadan
o'tish. Registratsiya uchun.
O'tish paytidagi xavfsizlik tekshiruvi juda ham qattiq. Shuning uchun ham bu yerda hali jiddiy tekshirilgandan keyin odamlarda navbat paydo bo'lib qoladi. O'sha navbat Washingtonga borgan odamga har doim aytiladi. Aeroportga oldinroq borgan.
Kamida 2 soat yoki 3 soat oldin.
Boshqa aeroportlarga 2 soat oldin borish kerak bo'lsa, Washington aeroportiga kamida 3 soat oldin borish kerak.
Dallas aeroportida yukingizni boshqa joyga berasiz, keyin dokumentingizni boshqa joyga ko'rsatib o'tasiz. U yerda hamma narsangizni yechintirib, ya'ni mutlaqo yalang'och chiqib qo'ymaydi-yu, lekin tuflilargacha yechib o'tib o'tish kerak. Demak, ozod navigator eshittirishi davom etadi va dunyodagi eng yomon aeroportlarga oid reyting munosabati bilan biz bugungi mavzumizni tanladik. Demak, eslatib qo'ysak, dunyodagi eng yomon aeroportlardan Islomoboddagi Benazir Bhutto nomidagi xalqaro aeroport, Jiddadagi Qirol Abdulaziz xalqaro aeroporti 2-chi o'rinda, eng yomon aeroportlar orasida Katmandudagi Tribhuvan xalqaro aeroporti 3-chi o'rinda, Maniladagi Ninoy xalqaro aeroporti 4-chi o'rinda va 5-chi yomon aeroport Toshkent xalqaro aeroporti. Biz bilan
Farruh aka, mana shu ro'yxatga Markaziy Osiyodan faqat Toshkent aeroporti kiritilganda, lekin men bilasiz, Qozog'istonda ishladim va Qirg'izistonda ishladim. Aeroportlardan juda ko'p foydalanganman va Toshkent bilan solishtirganda ularni hech qanaqa yaxshi deya olmaymiz. Yomon jihatlari ko'proq. Masalan, mana shu sayt uxlash bo'yicha aeroportlarda uxlash bo'yicha yo'riqnoma deb nomlanadi. Bitta holat Qozog'istonda Almata aeroportida 2 kun qolib ketishimga to'g'ri kelgan. Bir kun nimaga chiqqanman? mehmonxonaga chiqib yotganman. Ikkinchi kuni aeroportda qolishimga to'g'ri kelgan, chunki uchasan deyilgan va uchmay qolganman va o'sha o'rindiqda tuflimni yechib yotmoqchi bo'lganman, yotganman. Ikkita politsiya xodimi kelib, tuflingni kiygin, bu yerda yotish mumkin emas degandi.
Demak, u yerda ham munosabat juda yaxshi emas, lekin bir narsani qayd etish kerak, Toshkent xalqaro aeroporti binosi juda chiroyli.
To'g'ri.
Demak, biz bilan yana aloqalar nimalarimiz bormi tinglovchilarimiz?
Biz bilan aloqada hozir ismlarini hozircha bilmaymiz. Sekret deb chiqdilar, ismlarini aytdilar.
Alo, assalomu alaykum.
Salom.
Alo, assalomu alaykum.
Qayerdan eshitamiz sizni?
Moskvadan.
Ismingiz?
Moskvadan telefon. Ismim Iqboljon, Farg'onadanman.
Iqboljon, o'zi aslidan Farg'onadan ekansiz. Demak, Moskvada eshitgan bo'lsangiz kerak, Domodedovoda mana bu kecha bir voqea bo'ldi, mudhish voqea o'sha aeroportda.
Vnukovada. Vnukovada.
Vnukovada, Domodedovo deb adashtiryapman, Vnukovada. Demak, shu voqeadan keyin qo'rqib qolmadingizmi aeroportga chiqqanda Moskvadagi?
Yo'q, yo'q, aslo qo'rqmayman. Nimagaki hamisha Vnukovo bir Moskvada bir yaxshi aeroport deb men o'zim tushuncham aytmoqchiman, ya'ni Vnukovo bir qanaqadir odamlarga bir yengilroq Domodedovodan ko'ra. Domodedovoda shu O'zbekistondan kelsangiz, 3 soat zadershka bilan chiqasiz, u ketishda bunaqa qiyinchiliklar, odamzod chidalmaydi u qiyinchiliklarga. Bolalar yag'lab yuboradi, ishonsiz, shunday qiynashadiki.
Nima deb qiynashadi?
Endi nima deydi, hali tekshiruv shunaqangi kuchaytirilganki, hali immigrantlarga-da shunday hamma yo'qni tekshiradi, endi o'zini fuqarosini hech qatta bunaqa qilib nima qilmaydi. Batyu mayli, endi biz begonamiz. Agar Farg'onaga uchsangiz, Farg'onada o'tgan yili oktyabr oyida uchdim. Ishonsiz, naq soat 6 soatda Farg'onadan oxiri o'zim chiqibman. 6 soatda shu telefonda tekshir, uni tekshir.
Siz O'zbekistondagi aeroportdan aytyapsiz, Farg'onadagi aeroport.
Ha.
Endi biz bu dasturda O'zbekiston haqida gaplashmaymiz, Iqboljon, iloji bo'lsa Moskvadagi aeroportlar, Moskvada o'sha Rossiyada nechta aeroportni ko'rgansiz?
Moskvada Vnukovo, Sheremetyevo, Domodedovo uchta aeroportini ko'rdim.
Uchalasidan eng sizga yoqqani, demak, Vnukovo ekan. Eng yomon ko'rganingiz qaysi?
Domodedovo.
Domodedovo. Demak, Vnukovo haqida gaplarsak, yengillikdan tashqari, o'sha chiqish osonroqligidan tashqari, nimasi bilan yoqadi? Binosi chiroylimi? U yerdagi sharoitlar yaxshimi? Men bir marta Sheremetyevoda uchganimda 8 soat kutgandik. O'shanda o'tiradigan joy yo'q edi. Hammaga yetarli joy bo'lmagan, turishga to'g'ri kelgan. Shu sharoitlar qanaqa Vnukovoda?
Vnukovoda sharoit ancha yaxshi. Menimcha, nima deydi? Международный рейслар кам бўлгани учун Vnukovoda қанақадир одам Домодедовага нисбатан озроқ, унчалик Sheremetyevo билан Домодедовачалик унақа одам гавжум эмас. Арқали бўш ўриндиқлар ҳамеша бор.
Endi bizning dasturimizda boshida bir nimamiz Malayziyadagi Abdullo degan tinglovchimiz bir narsaga e'tibor qaratdi. Hojatxonalar juda ozoda Kuala Lumpurdagi aeroportda. Umuman Malayziyadagi ko'plab aeroportlarda shu hojatxona umuman shu sanitariya, gigiyena nimalariga yaxshi e'tibor qaratishadi deb aytishadi. Shu Vnukovo yoki Domodedovo, Sheremetyevolarda qanaqa shu hojatxona?
Albatta kirib ko'rgan biz, abzizatlar hamma yo'q, toza, hamma yo'q, toza, приятный, kirsangiz bir hech qanday bir defekt ko'rmaysiz, hamma yo'q, toza.
Aeroportlarning xodimlarini munosabati qanaqa yo'lovchilarga?
Munosabati ham nihoyatda положительный, Domodedovoga qaraganda. Men o'tgan yili 2010-yili Domodedovoga kelib, pasportimni yo'qotib qo'ydim. Pasportimni yo'qotdim kelganimda. Shu pasportimni shu oxirgi haligi rengin deydimi, nima deydi? Shunga qo'yganman, shundan chiqmadi. Topalmadim. Даже объявление berdi shu aeroport ichida, topalmadim. Yaxshi shu sumkamni ichida tashalogimi ichida o'zimi xozayinimi telefon nomerlari bor edi, shu odamga telefon qilib uchrashdik. Uchrashsak именно o'sha o'sha rengi apparatida o'tirgan xotin mana telefonimi, pasportimi, attestatimi Moskvada o'qish uchun kelgandim, attestatimgacha shu odam 10 ming so'm pulga menga sotdi hamma yo'g'ini.
Ha, demak o'g'irlab qo'ygan ekanda munosabati.
O'g'irlagan, haqiqiy o'g'irlagan
da buni. Aslida unaqada demak nima qilib munosabat zo'r deb bo'lmasa ekanda buni.
U dama dedi va
aytayapman.
Dama dedi va men hech qachon uchmayman ham, qo'nmayman ham shu bir.
Demak, rahmat, rahmat Iqboljon, keyingi dasturlarimizda ham biz bilan muloqotda bo'ling. Ozod navigator eshittirishi efirda.
Ozodlikning ozod navigatori jahongashda o'zbeklar haqidagi dastur.
Jahongashda o'zbeklar haqidagi dastur. Hozirgina Iqboljon bilan gaplashdik. Undan avval Bahodir Choriyev bilan Amerikadan gaplashgan edik. U kishi Amerikadagi eng yomon aeroport, men yomon ko'rgan aeroportlardan biri Dallas aeroporti deb aytdilar. Ayni paytda bugun kun davomida Amerikadagi tinglovchilarimiz bilan ham gaplashganimiz va doimiy tinglovchilarimizdan biri Ahmadjonning Dallas, aynan Dallas aeroporti haqidagi fikri o'zgacha bo'ldi. Hozir Ahmadjon bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Men ko'p sayohat qilaman, aeroportda ham sayohat qilaman ko'p. Uchtadan uchtaga borib.
Eng o'sha siz tajribangizda eng uchragan eng zo'r aeroport qaysi?
Xo'p, men tajribam bo'yicha birinchi Amerikaning ichida desiz, Amerikaning ichida menga eng yoqqan aeroport Washington Dallas aeroporti, o'sha Washingtondagi xalqaro aeroport, Virginia shtatidagi. Men eng yoqtirmaydigan aeroport o'sha 10 ta yomon ro'yxatga ham kiritdi, LaGuardia aeroporti Nyu-Yorkdagi juda ham sifatsiz aeroport. Amerikadagi o'sha eng zo'r aeroport men uchun Washington Dallas bo'lsa, ikkinchi o'rinda o'sha Charlotte aeroporti turadi, North Carolinadagi. O'sha Amerikadagi katta aeroportlardan bittasi.
Endi mana shu ikkita aeroportni aytyapsiz, Dallas bilan Charlotte. Nimasi bilan sizga yoqadi? Nima uchun siz o'shalardan zo'r deyapsiz?
Yoqa degani, o'sha mana misol uchun Dallas aeroportini oladigan bo'lsak, Dallas aeroporti juda ham ajoyib joylashgan. Mana boshqa aeroportlarda shundoq borib aeroportga o'sha kirib ketiladigan bo'lsa, Dallas aeroportida o'sha kirish binosi bor va kirish binosi o'sha xavfsizlik choralaridan o'tganingizdan keyin alohida bitta katta bir maxsus avtobusga o'xshagan mashinalari bor, boshqa binoga olib boradi. Ya'ni juda ham qulay qilib qo'ygani, umuman alohida orolda joylashgandagi qilib qurilgan aeroport. Endi ichida hattoki endi men musulmon bo'lganimdan keyin Dallas aeroportining ichida halol kabobxonalar bor, mana avvallar ochgan namozxonalari bor. Misol uchun Charlotte'dani yoqtiradigan tarafim, Charlotte'da o'sha 3 kun qolasizmi, 4 kun qolasizmi, birovsiz bilan ishi yo'q. Juda ham katta aeroport, terminallari ko'p va o'sha qulayliklari, o'sha odamlarni ovqatlanish, hattoki o'sha cho'milishga dushlari ham bor Charlotte aeroport. Juda ham qulay qilib qo'ygan hamma taraflama. Chet eldagi aeroportlarga keladigan bo'lsak, men uchun eng yoqmagan aeroportlar u shubhasiz birinchi o'rinda O'zbekiston turadi va keyin o'sha Jidda aeroportini ham yoqtirmaganman. 2002-yil borganimda o'sha Jidda aeroportida juda ham sanitariya qoidalariga amal qilinmaganligi, odamlarning muomalasi. Endi agar yoqtiradigan aeroportlarimga kelsak, eng men yoqtirgan aeroport Frankfurt aeroporti edi. 2006-yili Frankfurtga borgan edim. O'shanda katta o'sha jahon chempionatiga o'shanda ko'rdim aeroportda.
Endi Frankfurt aeroporti ham ma'lumki nimaga kirgan? Eng yomon aeroportlardan biri.
Yo'q, Frankfurt yo'q, ko'rdim uni. O'sha 10 ta yomon kiribdi, lekin bu sababi nimaga kirganini bilmadim. Ikkinchi o'rindagi men yoqtirgan aeroport Heathrow aeroporti. Heathrow aeroportida hattoki o'zini ichida masjidlari bor, jumala o'qiladi. O'sha masjidlarga xolasiz yotib qolib, masjid ichida amaliyotingiz kechiksa yotib qolsangiz bo'ladi. O'sha tekin internetlari bor, ovqatlanadigan joylari bor. Endi ya'ni bu mening fikrim, Frankfurt aeroporti balkim keyingi o'sha 8 yil ichida o'zgargandim, lekin men borgan paytimda menga yoqgan edi.
Siz LaGuardia'niga aytdingiz. LaGuardia ham o'sha eng yomon aeroportlar nimasiga kirgan, siz ham menga yoqmaydi deyapsiz. Nimasi yomon? Bu nimami, iflosmi yo qo'polmi, nimalar xizmat ko'rsatish?
LaGuardia aeroporti binosi birinchi o'rinda juda ham kichkina. Va terminaldan asosan Amerikaning ichidagi reyslarni qabul qiladi. LaGuardia aeroporti ba'zi bir Yevropa davlatlarini ham qabul qiladi. O'sha ichida yurar ekansiz, umuman nima deydi? Hamma yoqda hali o'tdi, qazib tashlagan aeroportni ichida hali bo'tni yopib qo'ygan. Ya'ni ikkinchi etajga chiqish uchun pastki etajga tushib turib, keyin uchinchi etajga chiqishingiz kerak. Juda ham noqulay aeroport. Ya'ni kichkina binoga juda ham ko'p massani aniq qilganda, ya'ni ko'p odamlar o'sha kichkina binodan foydalanadi, o'chirib hammayoq bir-biriga o'sha urilib ketgan, endi bilasiz chamadon bo'lib yuriladi. Lekin shu o'rinda men o'zimga yoqadigan aeroport, ya'ni o'sha Amerikadagi yana bitta aeroport, men o'zim yoqtiradigan aeroport Philadelphia aeroportini ham yoqtiraman. Juda ham ozoda va pokiza, juda ham qulay qilib qo'ygan
Philadelphia aeroporti. Endi Amerikada ko'pchilik O'zbekiston, endi O'zbekiston samolyotda JFK John Kennedy aeroportiga uchib boradi, Nyu-Yorkdagi. U Nyu-Yorkdagi aeroportni terminallardan bittasi, eng chiroyli terminallardan biri ekan. Shu JFK dadam uchgan bo'lsangiz kerak siz.
Keyin JFK to'rtinchi terminal bor, o'sha O'zbekiston havo yo'llari ham shu terminalda joylashgan. To'rtinchi terminalida juda ham ko'p bo'lganman. U yerda o'sha nima deydi? Do'konlari sifat ovqatlanmoqlari juda ham zo'r qo'yilgan. Keyin terminallar, aeroportlarning orasida o'sha tekin metro xizmatlari bor, hatto LaGuardia'ga ham boradigan o'sha primoy liniya deydi. Bilasiz, Nyu-Yorkda probka bo'lganligi uchun primoy o'sha havodan yuradigan qilib metro qilib qurgan LaGuardia'ga. Yoqtiraman JFK'ni, faqat bir narsani yoqtirmayman. Agar otdix kuni yoki yoz paytlarida payshanba kuni borib qolib, o'sha O'zbekiston havo yo'llari atrofida yurar ekansiz, o'zingizni O'zbekiston aeroportida yurgandek his qilasiz. O'zbeklarni ko'pligidan, ularni muomalasidan, ularni o'zini tutishidan.
Nimaga endi o'zbeklar bo'lsa darrov kayfiyatimiz buzilib qolaveradimi?
Yo'q, gap unda emas. Ya'ni o'zbeklarni o'zini tutishi, ya'ni misol aeroportda o'sha o'zini anaqa tutishi, baland ovozda gapirib, o'sha nima deydi, baqirib, nima deydi, tartibsiz chamadonlarni u yoqqa qo'yib, bu yoqqa qo'yib, bir-biriga nima deydi, yordam bermasdan, shunaqa holatlar ko'p bo'lgan. O'zbekiston havo yo'llari bilan odamlarni kutib olib, odamlarni uchirayotgan paytimizda ko'rgan. Misol uchun 3-4 odamlar yuradi, mani narsamni olib keta olasizmi, uni qila olasizmi, buni qila olasizmi deb, juda ham bir kayfiyatingizni anaq qiladi. Lekin JFK'da o'sha namozxonalari bor, sinagogasi bor, o'sha to'rt deydi, o'sha nima deydi, cherkovlarni qurib qo'ygan. Bu tarafdan, ozoda tarafligidan, kattaligi tarafidan albatta JFK chiroyli aeroportlardan hisoblanadi. Lekin unutmaslik kerak, JFK Amerikadagi o'sha ikkinchi eng katta aeroport ham hisoblanadi. Juda ham katta territoriyasi.
Demak, Amerikadagi doimiy tinglovchimiz Ahmadjonning fikrlari edi. U kishi bir juda batafsil ma'lumot berdi. Biz bilan yana aloqada Mehribon, menimcha
Birlashgan Arab Amirliklaridan
Go'zal xon ham bizning doimiy tinglovchilarimizdan biri. Assalomu alaykum Go'zalxon.
Assalomu alaykum.
Go'zalxon, bu Dubaydagi aeroport, Birlashgan Arab Amirliklaridagi o'sha aeroportlar juda chiroyli deyishadi, juda eng zo'r aeroportlardan biri deb aytishadi. Haqiqatan ham shunaqami?
Dubay aeroporti haqiqatan ham yaxshi aeroport. Mayda hamma qulayligi bor. Mayda shartiga nisbatan. Chunki masalan shaharda qonun qoidasi tushirmaydi. Unaqa Dubayda ko'p narsa yemaydi. Ular klient olib kelishga ko'proq qaratilgan Dubay.
Nimasi bilan yoqadi sizga o'sha Dubay aeroporti, nimasi bilan yoqadi? Qanaqa sharoitlari, masalan, aytaylik, o'tirib dam oladigan, mehribon aytganda uxlab oladigan joylari bormi? Nimasi bilan yoqadi sizga?
Dubayda masalan o'tdi, mana bu masjid bor, ham masalan bir xil tranzitdan qayda chiqolmaydi, o'shalarga sizdan qurilgan ichida aeroport ichida atir qurilgan. shart-sharoitlar yaratilgan odamlar uchun masalan o'rtada masalan kutadigan odamlar xohlasa atil olib kutadi. Sharoit yo'q bo'lganlar biz o'shanaqamada namozxonaga kirib o'zicha dam olib o'tiradi.
Endi go'zal hozir mana biz bilan bugun shu suhbatda bo'lganlar mana bu eng yomon aeroportlar reytingida birinchi eng katta e'tiborni o'sha aeroport xodimlarining munosabati, muomalasiga e'tibor qaratishgan. Muomala qanaqa? Kirib qolganda o'zingizni yotsiramaysizmi yo o'zingizni qandaydir noqulay his qilasizmi yo'lda?
Bilmadim, bir marta Dubaydan uchdim. Mana lekin anaqa odamlarim oldida shunchalik emas.
Uncha yaxshi
emas. Yoqmagan edi. Yo'q.
Nimasi bilan yoqmagan? Qo'pol bo'lganmi munosabat bo'lgan?
Ha, chirishchir qo'pol. Majda to'lashim kerak emas bo'lgan narsamni to'lab turib, yana qo'limni tutqazib, bagajimni bergan. Men unda hali majda unchalik o'pit yo'q edi anaqa bo'yicha. Majda
o'sha uchish bo'yicha tajribalar uncha bo'lmagan. Endi biz hozir sezib turibmiz, yoningizda kichkina bolacha bor. O'zingiznikimi?
Ha, o'zimniki.
Masalan, chaqaloqingiz bilan borib qoldingiz Sharjadagi aeroportga. Masalan, bitta joyda o'tirishga nima noqulay, kichkina bola qimirlashni xohlaydi. O'sha oilalar uchun nimalar bormi, alohida xonalar degan.
Kichkina bola uchun spetsialda kichkina plashadka qilib qo'ygan. Masalan, men yaqinda o'g'lim bilan uchdim. Как раз nimaydi, bir soat vaqt kutish kerak edi o'shaning ichida. Такой плашадка бар, o'shaning ichida o'ynadim, mazza qilib. Hasabi unchalik
sezilmadi. Qayerga uchdingiz
go'zal? Toshkentga.
Ha, Toshkentga uchdingizmi? Endi mana Toshkentga uchib keldingizda, birinchi sizni nima qilgan, O'zbekiston haqida gaplashmaymiz oldin, lekin birinchi narsa o'sha Sharjadagi aeroport haqida eslagan narsangiz nima bo'ldi? Sog'indingizmi Sharja aeroportini?
Uchib kelganimda yo'q, uni sog'inmadim, chunki Toshkentda masalan, siz anaqa bilet qildi, kim bolasi bo'lsin, siz oldin o'tinglar deb. Shuni sizga Toshkentda yo'qda, chunki anaqa shozada unaqa narsasi yo'q. Chunki men keyin Toshkentdan Sharjaga uchib kelganda, men bolam bor deb oldinga o'tsam, beo'chirib ular menga nima deb bor o'chirdinglar turman.
Anaqa
kichkina bolam bor dedi.
Demak, Toshkent aeroporti eng yomon aeroport emas ekan, tinglovchimizning aytishicha. Demak, rahmat go'zalxon, biz bilan aloqada bo'lganingiz uchun. Biz bilan yana tinglovchimiz, so'nggi tinglovchimiz bugungi dasturimizda.
Ivan deb tanishtirdilar, menimcha Rossiyada bo'lsa kerak Ivan demak.
Ivanjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdan qo'ng'iroqlar?
Londondan.
Nima uchun Ivan, nima uchun Jon emas?
Tushunmadim.
Nima uchun Jon emas Ivan?
Endi shu tanishtiraman, o'zimni
Ivan. Ivanjon, London haqida juda eshitdik. Londonda Heathrowdan boshqa aeroportlar ham bor.
To'g'ri? Bor.
O'sha boshqa aeroportlarda ham bo'lganmisiz?
Na bo'lgan, mendagi asosiy shu Heathrowda ko'p kishi tilga olgan uchun sizga chiqimiz chiqmoqchimasdim.
Aha, bo'pti, Heathrow haqida gaplashib bering.
Haqiqatan tilga olinadigan aeroport. Ko'p aeroportlarda bo'lganman, ularni sanab o'tmayman, ularni vaqt ko'p bo'lmagan. Eng bitta zo'roqqan tomoni Heathrowda aeroport eng juda ham ustun tomondan yaqinda bular, yaqinda emas, 3-4 yil bo'lishdi. Kiruvchilar bor masalan, chetdan uchib kelasiz qaytib.
Aha.
Aytib kelganingizdan keyin ikkiga bo'linadi, ya'ni UK overseas, ya'ni immigrantlar Yevropa tomon tashqarilar adden joyga ketadi. British bilan Yevropada bitta joyga, ikkita joydan chiqishadi. O'sha yerda chiqishganda Yevropalilar, ya'ni British asosiysi yangi biometrik pasport bo'yicha chiqishadi bular. Qarang, pasport kontrolda sizlar 1 soat, 2 soatlab kutamizda biza. Ular qanaqa kelishadi? Hech kim yo'q, faqat bariera bor, ya'ni anaqa metroni jeton tashlab kirasiz-ku. Xuddi o'shandaqa biometrik pasport tegizasiz, chipni reader bor, ya'ni o'sha o'qiydigan asbob, tegizasizda ekranga gidib 5 sekund qarab turasiz maksimum, ya'ni o'sha rasmingizni o'rnatib analiz qiladi. O'zingizmi, o'zingiz emasmi? Analiz qilgandan keyin bariera ochiladi, chiqib ketasiz. Bo'ldi, gidib 10 sekund.
Ya'ni O'zbekistonda biometrik pasportni ham shunday qilib o'tib ketsa bo'ladimi?
Yo'q, chunki biz Yevropa ittifoqiga kirmagan davlat.
Faqat Yevropa ittifoqidagi Yevropa ittifoqi fuqarolari uchun.
Yevropa ittifoqi e-plus u men oxirgi marta kirganimda o'sha O'zbekistonga kirganimda 4 yilchalik oldin edi, 3 yarim 4 yilchalik oldin. O'sha vaqtda faqat British uchun edi u. Chunki Britaniyada o'zlarini pasportiga ishonishardi, chip biometrik pasportga ko'proq ishonardi. o'sha uchun qarab turganimizda bizaga bitta odam o'sha tashqaridan uchib kirgan, bitta ikkitasi chiqqanda undan gilata 20 ta 30 odam chiqib ketyapti.
Rahmat Ivanjon, demak bizda 30 soniya vaqt qoldi va tinglovchilarimiz bilan xayrlashish uchun yetarli vaqt. Bu ozodlikning ozod navigator eshitirishi edi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha hamkasbim Mehribon va Kamina xayrlashamiz. Sog' va omon bo'ling.